Neşte uy buzulup gitti. 12'de buzulup dedi de. Doğru mu şu?
12 ta buzuldu mu? 13 ta
Buzuldu.
buzuldu. 13 ta.
Sizinki hem şular katarda mı?
Maniki hozir mani qizimni uyi o'zi ketib keldi shunga. Hozir o'zi oxirgi buzilyapti. Bu mani qizimniki hali qaror chiqmadi. Sudni qarori chiqmadi. Hozir to'rttani katta bittasinikini buzyapti bechora. U odam vashib yuragi ham yomon bo'lib yiqilib qoldi. Hozir undan keyin o'zi mani qizimniki ketib keladi. Sudniki chiqmay turibdi paka.
Sud qarorini nima qiladi chiqarib? Agar baribir buzadigan bo'lsa, hammasini bir boshdan buzib kelayotgan bo'lsa, yo har biriga alohida sud qarori chiqarib buzdiryaptimi?
Alohida alohida chiqaryapti sudni qarorini. Alohida har bitta odamga alohida chiqarib buzibdi.
Biror kompensatsiya to'g'risida hech bo'lmasa birortasi og'iz ochdimi yo'qmi sizlar bilan?
Yo'q, unaqa gaplar yo'q. Unaqa gap yo'q. Bizlari hamma narsamiz qonuniy. Bitta bani mingta aholi bo'lsa bir 20tasini kadastri borda. Qolganda kadastr yo'q. Kadastrga borsak qilmaydi. Hali u deydi, hali bu deydi, pul berib, pul millionlab, 2 millionlab berganlar kirib qilmaydi. Bir-biriga solib, endi nima qilishimiz kerak? Oldin uyni quringlar dedi, keyin kadastr qilamiz dedi. Uyni qurgandan keyin mamdiqa o'tib buzib tashlashyapti. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qoldik, vashchadik. Qizimni uy uchastkasiga. Yosh oila. Er xotin ikkalasi olgan yer edi. Olganimizda qurtboqib olgandim. Shu olingan joyini qizimga uy qilib bergani deydi. Uchastka qilib 4 yildan beri 5 yildan beri ichida yashayotibdi qizim. Shu paytgacha hokimlar ham kelgan shu joylarga, shu uylarni qurilayotgani, maktablar qurilganda kelib ketdi. Shu xonadondagilar osh ovqatini qilib bergan. Viloyat anavi Toshkent viloyat hokimlari kelib o'tirib ketgan, shahar hokimlari kelib shu uyda ovqatlar yegan. Asfalt bo'lgan ko'chalar shu paytda ham bir inson bet noqonuniy demagan. Keyin mana bu fermer xo'jaligiga 2 gektar yetmayapti. Sizlar fermer yerga 2 gektar qurib o'tirgan ekansizlar, noqonuniy o'tirgan ekansizlar degan gap bilan buzilishi boshladi bular. Tegishlik ekan degan gap bilan buzildi-da, endi Haydar fermer xo'jaligini 30 gektar dedi, yerim bor edi dedi. Yerim 28 gektar qolgan, 2 gektariga aholi kirib olgan degan gap ham bo'ldi bitta. Keyin biza borib o'z davr yer loyihaga borib yerini o'lchatgan kompyuterda o'lchar ekan yer chiqar ekan. Shunda kompyuterda o'lchatuvdik 32 gektar 40 sota yeri bor ekan. 4 gektar yer oshiq ekan yetdi. U ham ochkor bo'ldi-da bitta.
Bo'ldi, endi nima qilmoqchisizlar?
Endi bilmayman nima qilishga hayrimiz bor. Biz hamroq qulikka mana xatlari qo'limizga berdi tayyorlab. Hozir oliy sudiga kirdi, bittasi viloyat sudiga kirdi, bittasi endi sudni xulosasini kutib turinglar deyapti. Sudni xulosasi chiqqunicha mani ham qizimni uyi buzilib ketadimi deb turibman.